Ek gaan gesels oor kerklidmaatskap vanoggend om ons nuwe lidmate gaan voorstel aan die gemeente. En ek gaan sommer net direk inspring. Hierdie skrif, ja, ek het gisteraand sommer 'n boodskap geskryf. Die heel week is dit nogal swaar op my lewe. Op 'n stadium toe ons kerk geplant het in Pretoria lank terug, toe hierdie stuk van Paulus wat op die strand staan en die ouderlinge van die feeshuis, eintlik al reeds weg gewees, toe roep al die ouderlinge van die feeshuis, vir 2,5 jaar, sy laaste sendingreis, sy derde sendingreis, het hy vir 2,5 jaar in die feese kerk geplant, en ouderlinge opgelei, en hy is een baie besige man, hy het gewerk hierdie dag met sy eie hande, hy het tente gemaakt vir die Romeinse armee, omdat Asterix en Obelix het moest die hele tijd stik in slaan, oral waar hulle kom. Maar anyway, so hy het tente gemaakt vir die Romeinse armee, wat buiten omtrent elke stad in die tyd grootstad gekamp het. En dis hoe hy geld gemaakt het vir 'n lewe. En hy vertel hoe hy het geskryf, hoe hy elke middagete, wanneer die lei Ephesians, wanneer die lei mense in die Mediterraneans, van hulle 2 ure middag breek, van 2 of 3 ure middag, omdat die son te warm is, dan wil hy nie werk nie, soos ons ook. Maar dat hulle slaap, niemand het gewerk nie, dan het hy al die kerkleiers by mekaar kry en hy het die kerk geleer uit Tyrannus' skool in die tyd. Dis hoe hy kerk geplant het. So het was 2,5 jaar van harde werk. En hy het regtig lief geword vir hierdie mense, buiten die kerk natuurlijk in Antiochië, waar hy vir die hele paar jaar was, is dit die kerk waar hy die meeste tyd mee spandeer het. Nou was regtig lief vir hierdie mense. En so, van die geskiedkundige skrywers skryf dat die kerk, toe hy weg is daar, toe hy vir Timoteus aangewys het as die nuwe kerkleier daar, was die kerk in die feeste en in die area ongeveer 100,000 groot. Maar ons weet dat Johannes, die apostel, was ook daar gewees, waar hy ook in die Colosseum en ek laterand in 'n pot olie ingegooi is. Ons weet baie van die feeste en die 7 briewe wat Johannes daarna geskryf het. Maar Paulus is hier gewees en hy skryf toe dat hy, ja, Lukas skryf hierdie, dat hy roep toe die mense, allemaal op die strand, hy was actually op die skip al reeds op pad gewees, toe sê hy nie, ek kry al die ouderlinge by mekaar. Die Heer het vir my iets gewys. En hy sê vir hulle hierdie hartroerende stuk, hy sê, vir 2,5 jaar, amper 3 jaar, het ek julle gelei en opgevoed in die vrees van God. En julle weet, en hy sê dit so mooi, en ek wens dat in die einde van my lewe ek het kan sê, ek het nooit ooit julle geld gesoekie, ek het nooit ooit iets van julle gesoekie, ek het nooit ooit onregverdig gewees, en almal van julle weet, dat ek in die vrees van God en regverdigheid myself uitgestort het in hierdie kerk. En hulle almal sê ja, en toe sê vir hulle, maar ek wil julle met hierdie een ding wees, die Heilige Gees wys my dat ek nooit ooit julle gesig weer gaan sien nie. Ek gaan nooit die een van julle sien nie. As ek nou, ek so pad Jerusalem toe en die Heilige Gees wys my, al wat hy vir my wys, is groot probleme. En op die stadium kom Agabus daar aan en die profeet, gooi homself, typiese profetiese mense, weird mense. Hulle het daai tyd ook geskilder seker. Anyway, maar hy kom in en hy vat Paulus se belt, wat sy klere als by mekaar maak, en hy bind homself hande en voete so aan mekaar vast, en hy lees op sy rug. En hy sê, thus says the Lord, so sal die een wees, wie se belt hierdie is, hy sal weggevoer word, na Rome toe waar hy baie gaan lei. En by implikasie sê, Paulus moet nie gaan nie, en Paulus sê, nee, ek weet het, ek weet het, dis wat die Here vir my wys. En toe sê hierdie mooi stuk, hy sê vir hulle, dat so ouderlinge, dis wat die Here vir julle sê, dis wat ek vir julle sê, pay careful attention to yourselves, and then to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which is obtained by his own blood, then say, because after my departure, savage wolves will come, en hulle gaan mense wat vir hulle eie gewin kerk lei, gaan die kerk in mekaar in duie probeer skeer. So hy sê, kyk na julle self, en dan kyk julle na die vlak. En op 'n stadium, Petrus in 1 Petrus 5, wat ons nou gaan lees, in Hebreërs hoofstuk 13, dis my, wanneer die Nuwe Testament praat met ouderlinge en met leiers in 'n kerk, dan praat het altyd met die konsep van rekenskap. Om rekenskap te gee, soos 'n skaapwagter terugkom na 'n dag in die veld en sê, jy het vir my 100 skapies gegee, hier is 100 skapies, allemaal is mooi terug, hierdie ene swanger, daai ene is lekker vet, is reg verslag, staan sweet, ons doen nie dit vir die Here nie. Maar om te sê, dit is hoe die vlak lyk, dis wat aangaan met elke mens. So vir my as 'n pastoor is dit hard, dit is swaar op my hart. Dit is swaar op my hart as jy in bediening stap, is lekker om in bediening in te stap, jou, ek was 'n ingenieur voorheen, dis, dit was my, nee, dis nie, dit is 'n no-brainer gewees om my werk en my salaris en goeders te los om in die bediening in te kom, dit was my no-brainer gewees, was my rarig, dit is my passie, dit is wat die Here sê, dit is nie om te dink daaroor nie, dit is logies. Maar hierdie ding, wat Paulus ook op 'n stadium skryf, hy noem ons in Korintiërs, dan noem hy ons vir die, in Korintiërs 4, dan noem hy ons vir die ouens, waardeur hy als gegaan het. Hy sê, I've been shipwrecked 3 times, I've been beaten with wat met die Romeinse katsweep, soos soveel keer, weet, 3 keer geslaan, het my vel of my rug afgeslaan is, ek was gestenig gewees, ek was op die dood omgedraai, ek was siek, ek was honger, ek was koud, ek was op die see, ek was in die lijn, noem hy al die goeders, en aan die einde sê hy, en ek noem al die dinge, maar ek wil hier moet weet, dat the burden of the church is on my heart the whole time. Dit is wat hy eindelijk sê is, dit is taf, maar dit gaan voorbij, maar hy sê, I'm carrying the burden of the church on my heart the whole time. Dit is nogal iets heavy, dit is soos een ma met kinders. Jy maak jy saak hoe oud jy is nie, jou kinders uit die huis het, is wat jy doen nie, is jou ma, is jou kinders, is altyd die concern van, how are they? So vir as 'n pastoor, is wil ek net vir julle hierdie noem, this is what the Lord is saying, is van die burden van die kerk. So dis waar ek wil praat met kerk, met lidmaatskap vandag word. It's not something light. Church membership matters, baie. Dis nie lig nie. Ons lewe in die era waar, of jy in een shop by KFC, eet by Cattle Baron, eet by Spur, eet by Fish Market, jy gaan ons nou waar jy gaan, en jy doen jou shopping waar jy gaan, alles in ons lewe conditioneer ons vir consumer market. Dat as hierdie cool happening plek is nou, gaan ek nou so toe gaan, en as hierdie cool happening plek is nou, dan gaan ek so toe gaan. Alles in ons lewe conditioneer ons nou so. As hierdie skool nie meer lekker werk vir my kind, dan vat ek my kind na aan die skool toe, en ek sê nie as iets fout daarmee nie, doe het. Het is ok, as het vir jou werk, werk het vir jou. Maar wanneer het by kerk kom, en wanneer het by familie kom, dan wil ek jy ons met herevalueer oor hoe ons geconditioneer is om te dink. Hoe is ons geconditioneer om te dink in termen van waar jy is? Want wat Paulus hier skryf, net soos in 'n paar ander plekke, hy sê dat daar is een spesifieke groep mense, ouderlinge, wat die Here vir julle gaan rekenskap voor vra. Hy praat met die ouderlinge, hy sê, ek wil julle moet weet dat daar is 'n groep mense wat die Heilige Gees julle oorgestel het om te kyk na, weet wie julle is, en kyk na hulle. Want julle moet hulle groot maak, jy moet hulle beskerm, en net die volgende vers en sê, daar kom crazy ouens wat gaan plunder in hierdie kerk, en julle moet wag staan, soos 'n skaapwagter wag staan oor wolwe. Pas hulle op in praktyk, sorg vir hulle. En is, ek het met die ouderling ook weer een keer net so 'n boodskap geskryf hierdie week, maar het regtig swaar op my hart is. Is wel van, weet ons wie die Heilige Gees van ons gaan rekenskap vra. Want jy gaan voor God staan. En ek weet, baie van ons word groot in lekker grys type theologie wat sê, ach, wat maak jy saak, die bloed van Jesus, jy is ok. Maar wanneer hy praat oor die bloed van Jesus hierso, en hy sê, het praat oor die waarde van elke liewe individu in hierdie kerk, is gekoop deur die bloed van Jesus, dit is Jesus se mense, jy gaan moet antwoord vir hulle, weet jy wie hulle is, en dan die volgende, ek ken sommer die volgende vers, van die volgende 2 vers, op wys jyself, ouderlinge skryf, Petrus, 45 na Christus, rowwe skatted kerk, grootliks Romeinse streke, Rome streek in Rome, baie, baie verspreide, meestal Joodse kerkmense, dan skryf hy vir hulle ouderlinge, elders, shepherd the flock of God that is among you. So, don't shepherd everyone, just shepherd those that are with you. Soos 'n skaapwagter kan nie alle skape, soos jou skaap met jou is. Exercising oversight, en dan sê hy vir hulle mooi wat hulle moet doen. So, kyk oorsig, kyk hoe jy dit moet doen. Not under compulsion, but willingly, because God would have it that way. Not for shameful gain, nie vir geld nie, moet nie dit doen omdat jy 'n job kry nie, moet nie in die ministerie gaan omdat jy nie werk kry nie, sê, doen het oor die vrees van God en oor liefde vir die mense, but do it eagerly, and not domineering, nie bulderend en julle is my skaap en julle sal het doen nie, hy sê nie glad nie, jy doen het met compassion, met liefde, en dan sê daar, those in your charge, jy kan kyk na die verskillende vertalings daar, dit is verskriklik mooi, dit praat oor, oor een lot, een kamp wat afgekamp is, soos daar, dit is een baie doelbewuste groep mense, een baie doelbewuste territory, baie doelbewus, not vague, dan sê hy vir hulle, kyk na hulle, met liefde, nie vir die job van die geldie, but you do it, knowing that it's God's sheep, it's God's people. So vir die ouderlinge, is baie, baie ding, en jy moet een voorbeeld vir hulle wees, moet jy domineer nie, wees een voorbeeld, laat hulle by jou wees, lewe, leef, wat jy lewe, en in die laaste ene, of in die tweede ene, So dit is die ouderlinge het 'n spesifieke groep mense wat hulle moet pastor, baie duidelik. Die volgende ene, hierdie skrif is seker die swaarste een op my hart, dis daar wat ek nou vir julle gesê het, van die laaste frase, die tweede helfte, for they are keeping watch over your souls, as those will have to give an account to God. They're keeping watch over your souls. Hulle waak oor die hart. In die klomp jare wat ek, dat ek nou nie baie nie, 13 jaar pastoor, het ons actually op al mense gesien wat genuine lief is vir die Here en baie passievol met die Here gestap het en op een stadium net weggestap het. En ek kan nie vir jou sê hoe bug het my nie. Want ek was nie vir allemaal nie, van hulle is weg op een stadium, maar een pastoor van die mense gewees wat weggestap het van die Here af. En dit roer my hart vir hierdie rede. Because one day I'm going to have to give an account to God. Ross, waar is die skaapie? Sê ek hierin my uit self gekies en sê, ek weet, dis ook om ek een skaapwachter nodig het. Skaape nie altyd die wysste besluit maak. En dit is een swaar ding op jou hart. Dit is een swaar ding op jou hart. En daai rede, sê die skrywer van die Hebreërs, skryf eindelijk ook weer in Rome, 60 na Christus, Rowe kerk, Nero, kom neer op die mense, allemaal wil weghardloop van die Here af, en hy sê, nee, jy gaan nie weghardloop, en dan skryf hy vir hulle, maar wees gehoorsaam, obey your leaders, and submit to them. You obey them, and you bring yourself under them. It's not as though they must domineer over you, it's a hard attitude, to saying, listen, I'm coming into a covering, I'm coming to a place where I'm making myself accountable to you. It's not as though you master over me, but they say, don't domineer over them, maar het als met een hard attitude van, I'm coming and I'm bringing my heart to you. And I'm going to obey you in what you say to them. Voor ons era mense, ek sien nie julle gezichte freak nie nou uit die, maar is dit weird? Dit is weird. Ek het bitter min in my leven al commands gegeef vir kerkmense. Bitter min, want het is gewoonlik nie nodig hee. Gewoonlik lei julle in die waarheid. Maar ek het al een of twee keer in my lewe dit moes doen. En ek kan vir jou sê, dit is moeilik vir ons generasie om te dink dat Kobus gaan vir Jacques a command, Jacques gaan dit makkelijk vat, ek sê Jacques is goed, vir Jacques a command vat en sê, Jacques, stop dit in die naam van Jesus. Ek sê nou vir jou, jy gaan ophou met hierdie nonsens nou. Don't do this. Stop. Go down that line. Soline is een vrou, sy is genoeg vir jou. Nee, nie nog een nie. Dit is een goeie voorbeeld van een command wat jy gee. Dit is een goeie, is een bybelse command. Een vrou is genoeg. Anyway. Maar toe kreeg jy dochter. Nou het jy het. Anyway. Maar dit is een heavy ding vir ons, om te dink dat jy moet commands gee. Anyway, maar Paulus skryf hier so, Paulus, die skryver in Hebreërs, skryf specifiek aan die kerk en sê, because they are keeping watch over your soul, and because they have to give an account to you, you've got to follow the instructions and follow the example. You've got to do it before God. En hy skryf nie dit vir... So wie moet jy obey as een kerkmens, as een christen? Wie moet jy obey? Wie moet jy jouself submit toe? Is dit soos elke ou wat die badge van pastoor dra? Mens krijg ek een badge, is actually, chuck nie nou nie. Omdat jy geregistreer is in die staat, is daar seker organisaties wat vir jou badge geef, wat sê, jy is een pastoor, soos of, as jy in die lijn staan by movies, dan wees jy nie, dit is baie nuttig. Van die ouwens by die hospitale verwag ek sê dat jy vir hulle iets wees dat jy pastoor is as jy buiten besoek te gaan keier en soke stuff, maar ons dra nie daar nie, want dit is net baie awkward. Dit is soos of, jy flip jou wallet op en dan is so'n ster, ek is 'n FBI pastoor. Let me in. Maar anyway, soos wie moet jy gehoorsaam? Moet jy elke pastoor gehoorsaam? Moet jy elke ou wat sê, ek is 'n profeet gehoorsaam? Want dan gaan jy 'n rowwe tyd in Afrika hee, ek is al paar keer gaan besoek, jy gaan 'n rowwe tyd hee, allemaal is evangeliste en pastore in Afrika. En apostels eindelijk, pastoor is bykie laag, ja, apostels. Wie moet jy gehoorsam? En by implikasie hier so vir die kerk in Hebreërs, hulle het geweet wie hulle leiers is. Hulle het een baie duidelik idee gehad wie hulle leiers is. Hulle, dit is nie een wijk groep mense nie, dit is iemand met wie hulle pad stap, wat hulle ken. It is not a wijk thing. They knew their leaders. Dieselfde hier so net in Thessalonicense, Paulus wat 45 na Christus skryf vir die kerk in Thessalonica, wat nogal lekker die mekaar was, want hulle het gedink, Jesus het klaar weer gekom, en nou wat nou? So skryf vir hulle onder andere, respect those who labor among you, and who are over you in the Lord, and admonish you, and esteem them very highly in love because of their work. En dan, aan die plek in Hebreërs skryf ook weer eens, sê daarvan, to give them double honor, maar, Dis een baie duidelike groep mense, dit is nie wijk mense nie, dit is mense wie hulle geken het en wie hulle in verhouding stap. Kerklidmaatskap in die Nuwe Testament was baie duidelik, hier is die leiers, hier is die mense, dit is nie wijk nie, dit is nie een besoekende groep nie, dit is my leiers en dit is my gemeente vir wie ek gaan account. Dit is wat die eerste twee stukke sê. En dit sê weer eens, gee eer vir hulle want hulle werk. Kerklidmaatskap, natuurlijk in Jesus' oor, toe Matthias hierdie geskryf het, het ook baie sin gemaak. Matthias 18. Jesus skryf, sê vir sy volgelinge, en na die tyd het Matthias hierdie neergeskryf, nadat hy alles opgesom het, toe sê, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone together. Kan ek gou pause hier? Asseblief doen dit. As jy lidmaat van hierdie kerk is, asseblief doen dit. It's pointless om te dink, het gaan vanself opraak. As iemand droog maak teenoor jou, in 'n besigheidskonsep, of as iemand sondig teenoor jou, dat hy van jou geskinder het, of as iemand iets sleg gedoen het, gaan sê het vir hom, hey, Petrie, stop het. Stop hierdie dinge. Jy het gesondig teenoor my. Anyway, say, if he listens to you, you've gained your brother. But if he doesn't listen, then take one or two others along with you also. And if he refuses to listen to these guys, your selgroep, wat nie vir jou luister nie, then say, and we tell it to the church. En in Jesus' concept, en toe Matthias hierdie geskryf het vir die kerk, hier natuurlijk een baie duidelike groep gehad. Ek meen, soos vir oggend bijvoorbeeld, ek sal nie so type ding doen vir oggend nie, want die is baie besoekers. So as iemand, as Petrie, bijvoorbeeld, my kar gevat het vir 'n joyride, en afgeskryf het, die kar wat ek gebid het van die Here. My kar afgeskryf het, en hy wil lief my luister, en hy wil lief my vergoed vir die skade op my kar nie, en ek het die ouderlinge gesê, en hy het gaan sê, Petrie, jy het rosse kar afgeskryf, jy kan nie so aangaan, dit is die derde keer, hou op. En Petrie sê, ek sal nie, dan sê hy, if, because of persistent sin, persistent deliberate sin, en hy sê, ek sal nie, jou ma, ek weier, dan sê ons, ek Petrie, kom voor en toe, Julle, hier is Petrie. Petrie het 'n probleem. Moet jou kaart vir hom leen nie. Maar ek gaan nie so erg gaan deur om voor die gemeente te roep as daar so baie besoekers is. Ek meen, hierdie is nou 'n kar story. Maar as dit nou 'n seksuele story is, ek gaan verseker nie vir Petrie shame voor mense wat hom nie ken nie. Mense wat hom ken, gaan sê, Petrie, moet nie so aangaan nie. Jy bring skade aan die naam van Jesus. Jy kan nie so aangaan nie, Petrie. Stop het. In Jesus naam, hou op, ons sal jou help, maar jy moet ophou met hierdie nonsens. En dan die Bybel sê, dan jy sê die ding, dat as hy weier, dan is daar iets soos binnen die kerk en buiten die kerk. Die hele concept van hierdie hele story is natuurlijk nie om vir Petrie te shame nie, dit is a joke, nie? Ja. Maar nie om vir Petrie te shame nie, maar om te sê, Petrie, draai jou hart naar die Here, want jy is selfsugtig, en jy het nie idee van rekenskap voor die Here nie. Jy kan nie met jou lewe so gaan nie. God oordeel jou. Soos die kerk jy nou oordeel, dis 'n prentjie van wat jy eendag gaan kry, binne en buite. En dis die hele konsep. Daar is iets soos binne die kerk, en iets soos buite die kerk. En Petrie weet het, en as gemeente, Jesus se volgelinge het geweet, daar is iets, lidmaatskap was nie 'n wye konsep nie, dit was 'n baie pertinente story. En dan hierdie vierde ene, is natuurlijk nie die stapie verder van hierdie. Paulus skryf van 'n kerk in Korinthe, eers die kerk het gesukkel hoor, maar in daai dae, net soos in ons dae, het mense wild immoreel geleef. Daar was, die Grieke het nie iets gehad soos 'n vrou aan wie ek getrou is nie. Hulle het 'n vrou wat met kinders baar en by die huis bly, en dan is daar bordele en dan is daar meisies gewees. Dit was die dag van die Korinthe gewees. So dit was 'n wille concept gewees. En op 'n stadium skryf omdat hulle het nie regtig die vrees van God gehad by moraliteit nie, so baie van die brief het daar oor gegaan. En op 'n stadium skryf Paulus aan die kerk hierso, en sê vir hulle, die kerk in Korinthe, sê, luister ouwens, ek hoor uit die besoekers uit julle gemeente wat my besoek het, daar is selfs 'n ou wat met sy stiefma slaap in die kerk, en almal is gemakkelijk daarmee. En hy sê, ek kan nie dit doen nie. Hy sê, sulke goeders doen die Grieke rondom julle nie eers nie. Jy kan nie dit doen nie. Dis immoreel, dis af, en jylle is gemakkelijk met dit. Jylle het met hom gepraat, en het gaan aan en aan en aan, en jylle is oké daarmee. Jylle dink, hy kan die Here dien, en so immoreel wees. Jylle mis het. En jylle geef vir hom die boodskap, dat hy kan so aangaan, en is oké met God, want is oké vir jylle. En hy sê, jy het iets drasties nodig om te doen. Jy moet hom vat, om waarskie laaste keer, as hy nie doen nie, dan doen jy hierdie, daar is iets soos binnen die kerk en buiten die kerk. En van die dag af is hy buiten die kerk, want jylle oordeel goed binnen die kerk, God oordeel die goed buiten die kerk. Jylle oordeel die mense binnen die kerk, God oordeel die mense buiten die kerk. Daar is iets soos een werklike lidmaatskap en een nie lidmaatskap in die oor hiesel. En die nie lidmaatskap is elke keer een ongelovige. Hy sê, want ons hanteer hem anders. Binnen die kerk sê ons vir die ou, ek soek na iemand wat ek baie goed doen, Jock, hou op met jou nonsens, Jock, hou op met jou sonde, Jock, stop het. Jock, jy is my broer, maar hou op. En op een stadium is Jock nie meer my broer in hierdie concept nie. Want deliberately het hy sy rug op God gedra en na herhaaldelike proces weier Jock om God te oor. En hy sê, Ros, ek like my skoonma, los my uit. As mense nou so doen, dan klink hy nou baie verkeerd. In my geval. Pieter, ons sal hierdie stuk moet uit-edit, ons reg. Dan moet ons stop. En dan sê ons, Jock, in die naam van Jesus, stop het. Of, ons as gemeente sê, ons hanteer jy vanaf soos heiden, want jy leef soos heiden. En dis die hele punt, van binnen die kerk en buiten die kerk. Hier is nie een petty issue nie, hier is een groot story. En dan sê Jock, ek sal besluit. En dan sê jy is reg, dit is als jou besluit. Dit is nie ons besluit nie, dit is jou besluit. En van die dag af is daar binnen die kerk en buiten die kerk. Kerklidmaatskap maak geen sin as jy iemand, soos, as kerklidmaatskap nie bestaan nie, dan is daar nie iets soos een binnen die kerk, buiten die kerk type concept nie. Dit is baie logisch. Jy is of binnen, of jy is buiten. Binnen disciplineer ons, gesels ons mee, buiten probeer ons red vir Jesus. Binnen sê ons, dis ons het doen, en allemaal verantwoordelikheid om mekaar in heiligheid in God aan te moedig, en te leer, en te bemoedig, en te versterk. Buiten die kerk is het so al van, ons probeer jou red vir Jesus. Binnen die kerk is het nie so nie. Kerklidmaatskap is een groot ding. God oordeel buiten die kerk oordeel binnen die kerk. Die tweede laaste ene, ek is baie nabij en klaar, selfe type concept. Waar kry ons die woord lidmaatskap vandaan, membership? Wel, obviously van Korinthe weer eens af. Paulus wat sê, die kerk is een lijf. Die kerk is een lijf, dis Jesus een lijf. Jesus is die kop, maar daar is iets soos een oog, en daar is iets soos een mond, en daar is iets soos een oor. En al hierdie is beteken dat daar is een interafhankelijkheid van mekaar, en daar is een organische lewe deel van mekaar, en allemaal het verskillende take. Die lever doen sy lever, die hand doen sy hand, die oog doen sy ding, die oor doen sy ding. Ek like altyd, jong Christen wil altyd die mond wees, en die oog wees, en somtijds die vinger, soos, dis ook lekker. Anyway, kan oorals krap, en kan oorals sê, jy, stop het. Anyway, jong Christen wil altyd dit wees. Maar Paulus' concept is nie so erg van wat het profeties beteken, he. Sy concept is net om te sê, luister, daar is een interafhankelijkheid, en dit maak nie sin, as daar een hand is wat sê, ek wil deel van Jesus wees, maar ek wil nie deel van die kerk wees, he. Dit is Paulus' hele concept, he. Dit is waar oor Paulus skryf. Hy sê, dit maak nie sin dat jy oor is en sê, ek wil nie deel wees van die lijf van Jesus nie, maar ek wil oor wees. Want wat sê hy, as hy om afkap, gaan hy dood. Die lewe stop op een stadium. Om lid te wees van een plaaslike gemeente, is om lid te wees van die lichaam van Christus. Om lid te wees van een plaaslike kerk, is om lid te wees van kerk. Want niks van die ander goeders maak sin, as daar nie iets is soos een plaaslike gemeente, wat weet dat jy lid is van die plaaslike gemeente nie. Van broers en sisters wat weet dat jy lid is van hierdie kerk nie. Dit is ook om, ek dink, selconcepte net so amazing werk. Dit is so, jy is nou my selgroep, jy is verantwoordelik vir my en ek is verantwoordelik vir jou en ons deel die lewe saam. Maar by Paulus sê, dit is 'n kerkwerk so, ons lewe, ons deel en ons is verantwoordelik en dit is hoe ons in die gang bly. Dit maak nie sin. Een oor wat sê, ek wil nie deel wees van die kerk, jy maak nie lekker sin. Dit is die type goeders wat mens afsny chirurgies, omdat dit net weird lyk, of jy gaan circus toe met dit. Okay. Daar was een grapje, net vir my gewees, ons sal dit ook met uit-edit. Ons het om. En dan, die laaste ene, moet ek net bysit. As jylle my so vraag, vandag, wat is die grootste begeerte wat ek het vir ons as 'n kerk, vir plaaslike gemeente, is hierdie. Dat ons geken moet word vir ons liefde. Dis logies. Dit maak geen sin as daar nie iets is soos 'n plaaslike gemeente nie. Nul. Jesus sê dat julle sal geken word aan die liefde wat gesien word tussen julle. Tussen julle. Jesus sê ons word geken aan die liefde wat ons aan mekaar bewys. Jesus sê ons sal geken word aan die feit dat as iemand bereid hier staan of as 'n besoeker hier inkom en hy kyk hierdie storie en dan sê hy wow, die mense hou eintlik van mekaar. En as hulle hoor van die stories van wow, Ross het 'n kar gekry by Jock as 'n geskenk, alhoewel Jock nie 'n ander kar gehad het nie, dan dink hulle is die ou mal. Wie gee so 'n kar vir Jock Ross? Dis nou lank terug. Maar wie gee so 'n kar vir Ross? Dan dink jy, nee, dis hoe ons dit doen, want hy het 'n behoefte en ek het 'n kar, so dit maak sin. Woep, en sê hulle, ons ken hierdie in die wêreld hier, en dan sê Jesus, dis presies die punt. Of wow, hierdie ou het my seriously gecheat in besigheid. Dis crazy, hy is 'n kroek. Hy sê, maar hoekom is hy nog sy vriend? Hoekom bid jy nog saam met hom? Ek het hom vergewe. Hy sê, en jy werk weer saam met hom. Is jy mal? Hy sê, ek sou mal gewees het as daar nie iets soos was, soos die genade van Jesus Christus nie. Want weet jy hoe baie ek al gecheat het in my lewe en die Here het my vergewe? Of weer die konsep van Jesse. Ons vir die Maries, hulle gaan nou weer een keer vir die volgende 3 maande seker nie weer kos maak. Wat moeilik is vir Rian, want hy is 'n chef. Okay, anyway. Hoekom? Want hulle het 'n klein Jordaan in die huis en die res van die kerk sê, wow, bro, ons wil nie, jy moet alleen hier gaan nie, ons wil graag help in jou huis. Liefde. En dis die goeders wat mense sien van die buitenkant af, maar het maak net sin as daar iets soos binnen die kerk en buiten die kerk is. Want binnen die kerk is al soos van, ek is hier om te dien, ek is hier om te ontvang, maar ook, ek is hier vir verantwoordelikheid, vir rekenskap. Kyk na my lewe en asseblief praat met my. En ouderlinge, jy moet hier voor die Here met 'n clear conscience staan, dat hierdie mense in hierdie gemeente ken die Here en volg die Here. Nie het baie geld nie, nie sulke tipe staf nie. Dit het alles te doen met, is jy in moeilike tye, is jou conscience clear voor die Here, want dis wat jy moet antwoord op. Daar is iets soos binnen die kerk, daar is iets soos buiten die kerk. To belong to the church, we do that by belonging to a church of Jesus Christ, where my life as a member finds expression in a local body. Local church is an expression of the universal church. If you look at the local church, you see something of the universal church. So ons gaan nuwe lidmate net voorstel in die gemeente nou vir julle. Skus, ek sien in julle gesigte, dit was lank geweest vanoggend, maar weet net dat ons is lief vir julle. Toe ek begin preek het, was dit regtig bad. Dit was Jenny bad. In Pretoria, dit was baie snaaks geweest. Toe is Hendrik op een stadium, baie goeie vriend van my, sê vir my, Ros, dit is oké, okay, want ek het kort gepreek ook in die tyd, want jy het nie baie om te sê nie. Toe sê, Ros, is oké, okay, as jy dink jy het een goeie punt, sê dit net so 5 of 6 keer, en dan is dit oké, okay, ons moet net iets uit om my huis toe te vat. As jy wil weet wat jy huis toe vat vandag, is dit hierdie, is jou verhouding met Jesus en sy kerk. En ek wil jou challenge vandag, as jy besoeker het, ek is so bly as 'n besoeker, prys die Here. Ek wil jou challenge, as jy vir Jesus dien, is daar 'n plaaslike gemeente waar jy 'n lid is by? En dit is die belangrike ding. Is daar 'n plaaslike gemeente, is daar 'n plaaslike ouderling, pastoor, dominee, priester, is daar 'n plaaslike mens, wat voor die Here staan en vir jou bid en sê, hierdie ou is in my gemeente, Here, ek is hier, as hy van die pad af raak, sal ek kyk dat hy nie van die pad af raak nie. Want dit is regtig ernstig, jylle, ons leef lang genoeg om te weet, daar is mense wat genuen vir Jesus gedien het op een stadium en nie meer doen nie, en ons kan al ken sulke mense, en dit is die doel van plaaslike leierskap in een gemeente. Dit is ook die bemoediging, dit is ook al die goeders, maar om eerlijk te wees, jy kan die kerk besoek soveel soos jy wil, sonder om een lidmaat te wees, jy kan een selgroep hang, sonder om een lidmaat te wees, jy kan in een hospitaal wees, en best moendlik sal Kobus en ek vir jou kom keier in die hospitaal, en vir jou bid in die hospitaal. Hoekom, want ek is een Christen? Die vraag is, is jy een lid by die kerk, en is jy reg om te sê, dit is die moeilik ene, dat as jy van die pad af raak, dat daar een sobering moment is een dag, wat sê, luister, Jock, het is nou genoeg, het is nou die oomblik, waar het of binnen die kerk is, of buiten die kerk is. En dan geef my sê, maar Ross, hoekom moet ek my ooit op so 'n punt bring, hoekom wil ek myself by 'n punt bring, waar ek uit die kerk het gesit word, en sê, want dit maak dit die moeite werd, om actually in die kerk te wees. It says that being in the church actually means something. It actually says that being in this church, you are watching my conduct and you're praying for me and you're steering me so that I may become a godly man. Dit is waar het gaan eendag. Maar hy punt van, hey, Ros, dien jy die Here, maar dit lyk nie so nie. Kom, ons gesels met jou. Ouderlinge is ook natuurlik aanspreeklik. My lewe is ook op vir mense om te sien, om in te spreek mee. Maar ons is hier om die Hebreërs 10 te doen mee. To consider how we may stir one another to love and godliness, onder mekaar en met mekaar. So, ons gaan nuwe lidmate nou aanstel, en ek gaan dit eers bid, en ek doen hierdie ligtelik nie, en ek doen hierdie vir besoekers nie, julle is welkom om te besoek. Maar vir ouens wat al lank in die kerk is, en ek nog nooit per punt gekom het nie, just because you never got around to it, dis is om met die guld te bly en het nog uit te getrou nie, dis is of, hey, trou beteken actually iets. Dis een belofte vir trou. Nou, kerk is nie trou nie, dis nie dieselfde verbond nie, dis nie dieselfde vlak nie, dis nie dieselfde staf nie, so ek, maar dis een makkelike manier om te dink daaraan. Dis so half, is lekker om hier te bly, is lekker om hier te eet, maar sê jy dat hier die plek is waar ek actually in jou leven kan inspreek, en jy gaan nie weghardloop hee, want dis die punt van trou. Dis wanneer ons vast sit, jy gaan nie weghardloop hee. En wanneer jy droog maak, gaan ek met jou praat, en jy gaan nie recht op hee, ons gaan die ding uitwerk, so dat ons meer goddelik lyk hierna. En dis die hele issue, met kerklidmaatskap. So ek gaan bid, en nadat ek gebid het, dat as die lidmate wat wil voorgestel word vandag, en ook die wat nie voor die tijd my gesels het, maar as jy met die kerk al lang al is, en jy is Ros, ek het nog nooit actually lid geword van die kerk, en ek het nog nooit consider, en was nog nooit die geleentheid, dan is het een goeie geleentheid, en ek en Kobus gaan nou bid, en ons gaan die gemeentelede voorstel. Vader, Here, ek dank jy dat, as dank jy vir die metafoor van lidmaatskap, Here, van die lichaam, ons dank jy Here vir die, so dankbaar Here, vir Paulus' geskrifte, vir Petrus' geskrifte, vir Matteus' geskiedenis, Here, Vir wat ons kan lees en wat ons kan sien in geskiedenis, Here, en wat ons kan sien werk, Here, omdat ons kan sien dat dit is wat U gedoen het en dis hoekom U gedoen het. Ons is so dankbaar dat ons hierdie kant sit van waar die Bybel geskryf is, Here, dit is vir ons maklik. Dit is vir ons regtig maklik en dankie vir hoe die Bybel by ons uitgekom het, dat het preserve is deur jare, Here, deur mense wat getrou was. En Vader, daarom, in Jesus naam, ek bid, Here, Heilige Gees, dat U met elkeen van ons wil praat oor ons verhouding tot die kerk, Here. Eerstens, Here, vir my en vir die ouderlinge en vir Kobus, die ander pastoor hierso. Vader in Jesus naam, ek bid dat U ons sal help, Here, dat ons met a clear conscience voor U staan, Here, want ons kan nie op die oomblik, Here. Ding is bietjie fuzzy. En ek bid in Jesus naam, dat U ons sal help, Here, om lidmaatskap ernstig op te neem. Omdat uit die woordheid lyk het of het ernstig was in die tyd. En ek bid in Jesus naam, dat ons sal doen nie uit die wettige punte, Here, maar uit die aansprekelijkheidspunte teenoor U en teenoor mekaar. Dat ons mag waardig wandel van Christus en daarom dat ons mekaar mag aanspoor tot die heiligheid in die publiek, in Jesus naam. Vader, ek bid in Jesus naam vir die lidmate wat nou voorgestel word. Here, dat jy my beloftes, ons beloftes en hulle beloftes sal hoor. En dat jy ons sal help om in waarachtigheid en liefde na mekaar te kyk, in Jesus naam. Dat jy naam geheilig word in hierdie kerk. Amen. Vader, in Jesus naam, Here, ek bid vir hierdie mense, en ons wil sê dat hulle is precious vir ons. En kerklidmaatskap beteken vir ons iets, Vader, en ek bid in Jesus naam vir ons as 'n kerk, Here, dat het iets meer sal beteken in die toekoms, Here. Dat ons sal groei, Here, in die verantwoordelikheid, Here. As die casual sal vat, ons verhoudinge en ons aanspreeklikheid teenoor mekaar, Here, maar dat iets ernstig sal wees, Here, iets wat ons op ons harte sal druk en wat ons in die vrees van God sal lei en laat groei. En ek bid in Jesus naam vir hulle, Vader, dankie vir Gert en Karen wat klaas sellers is, Here, vir Sanet en Rian, Here, wat klaas so lang in die kerk dien, en Fern, Ilse en Susan, Here, wat bykom. Ons dankie vir hulle, Vader, en ek bid in Jesus naam, Here, dat hulle een plek sal kry om te blom, Here, dat hulle sal opgroei, en dat hulle stem louder sal word in die kerk, Vader, dat hulle meer invloed sal hee in mekaar sy levens, Here, en dat hulle rarig wat hulle doen in die kerk, dat het vir hulle een plesier sal wees, Here, dat hulle verantwoordelikheid vir liefde en omgeef van mense een plesier sal wees, in Jesus naam. En Vader, ek bid in Jesus naam, dat jy hulle sal sien, dat hulle sal groei in die kennis van jy, dat hulle openbaring sal kry al hoe meer van jy, en al hoe meer gewortel sal wees in die liefde en versterk sal word in die gees, in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gees om net vir hulle groot handeklap, as jylle sal opstaan. Dankie. En sommer net vir hulle drukkie gee, van jylle net uitkom, die diens is verby. Julle is welkom koffie en thee te geniet agter, maar kom ons staan net op en van julle miskien vir julle drukkie gee en sê welkom by die kerk.